Představte si, že žijete v dokonalém světě. Já vím, že nikdo z vás nežije v dokonalém světě, ale zkuste si to aspoň na chviličku představit, že žijete v dokonalém světě. A v dokonalém světě je jasné, že existuje jedna úžasná věc. V dokonalém světě žijou dokonalí lidé. A v dokonalém světě, kde žijou dokonalí lidé, dokonalý svět je plný dokonalých lidí. V dokonalém světě, kde žijou dokonalí lidé, žádný člověk nedělá vůbec žádnou chybu. Všichni to dobře víme, protože když my uděláme chybu, tak říkáme, aby jsme se ospravedlnili, říkáme, nikdo přece není dokonalý. Takže v dokonalém světě nedělá nikdo žádnou chybu. A protože nikdo v dokonalém světě nedělá žádnou chybu, není tam potřeba cokoliv odpouštět, protože tam nejsou žádné chyby, které by bylo nutné odpustit. A protože není cokoliv třeba odpouštět v dokonalém světě, není potřeba ani žádná omluva, protože se není za co omlouvat, protože v dokonalém světě, kde žijou dokonalí lidé, nedělá nikdo žádnou chybu, všichni dělají všechno tak, jak mají dělat, všichni dělají všechno správně a proto se není potřeba jakkoliv omlouvat, není cokoliv třeba odpouštět, protože dokonalý svět je dokonalý svět. Je tady jeden malý problém. Nikdo z nás nežije v dokonalém světě. Nikdo z nás nežije ve světě, který je dokonalý a nikdo z nás není dokonalý člověk. A to je drobný problém, proč nemůžeme žít jako v dokonalém světě. Přestože žijeme v nedokonalém světě, tak někteří z nás máme pocit, jako bychom chtěli žít v dokonalém světě a chováme se, jako bychom žili v dokonalém světě, ale přitom žijeme ve světě, který dokonalý není. A když se podíváme sami na sebe, tak to přiznáváme právě tím, že říkáme, že nejsme dokonalí. Ale právě proto žijeme ve světě, kde je extrémně nutné odpuštění, žijeme ve světě, kde je extrémně nutná omluva v našich vztazích. Žijeme ve světě, kde je to velmi, velmi důležité a o tom budeme trochu dneska mluvit. Vítejte na třetím dílu letošního Family Festu, který jsme nazvali Manželský ring. A mluvíme tady, jak už jste asi zjistili, podle grafiky a podle všech podtitulů a všeho, že tady mluvíme o komunikaci a konfliktech a smíření. A mluvíme o tom, protože že je to součástí každého lidského vztahu. A my jsme zatím probrali dvě důležité součásti toho, o čem na tomhletom ročníku Family Festu mluvíme. Ta první část, o které jsme mluvili, je, že základním takovým pojítkem nebo základním prvkem každého vztahu a každého manželství musí být přátelství. Říkali jsme si, že přátelství je opravdový trvalý základ jakéhokoliv dlouhodobého vztahu a pokud v manželství chybí přátelství, manželství nemá něco, co to drží pohromadě. Pokud je manželství postaveno na jiném základě než přátelství, tak přijdou do života konkrétní krize, konkrétní konflikty, konkrétní situace, které to manželství ovlivní, naruší nebo ho dokonce zlomí. Proto je přátelství nejdůležitější vlastnosti, důležitější než erotická intimita, než přitaživost, která je pro manželství extrémně důležitá, ale musí být postavena na přátelství. Pokud je postavena na přátelství, vydrží to i momenty, kdy zrovna úplně to nekvete, protože projdeme tou bouřkou. Ale pokud chybí přátelství a je tam pouze erotická přitaživost, manželství se dostane do situace, které někdy nemůže obstát. Proto jsme říkali, že přátelství je důležitým základem pro vztah v manželství a dokonce pro jakýkoliv dlouhodobý vztah. A proto je tak důležité začít u přátelství a postavit na přátelství jako na velmi křehké lásce naší vůle. My jsme se rozhodli s někým být přátelé, náš vztah. A říkali jsme si, že to je velmi důležitý základ. A v druhé části jsme si řekli, že konflikty do našeho života přicházejí úplně normálně, protože jsou součástí vztahu. Každý konflikt je normální a je očekávatelný. A je to proto, že konflikt vychází z rozdílností povah. Každý z nás je originál, každý z nás je jedinečný, každý z nás má jinou náturu, jiný temperament, jiné zkušenosti a každý z nás zkrátka je jiný. A když jsme s někým ve vztahu, kdo je jiný než my a nikdo není stejný jako my, tak dochází k tomu, že máme rozdílné povahy, že máme rozdílné přístupy, že máme rozdílné zkušenosti, že zkrátka se chováme jinak. A někdy to spolu krásně se doplňuje a tam to není žádný problém, ale někdy se ty rozdílnosti vzájemně kříží a vytvářejí právě to pohloubí konfliktu. Takže konflikt je vlastně přirozenou součástí vztahu, protože vyplývá z momentu, kdy naše rozdílnosti se vzájemně kříží. A říkali jsme si, že proto můžeme očekávat, že v každém vztahu, ve kterém jsme, který opravdu je vztah, každém vztahu, ve kterém jsme, dřív nebo později dojdeme do nějakého konfliktu, protože konflikt je křížení našich rozdílností. A říkali jsme si, že řešení na konflikt není nic jiného než zdravá konfrontace. Zdravá konfrontace, kdy mluvíme spolu o tom, co je jádrem toho konfliktu. Zdravá konfrontace je velmi důležitá, abychom spolu mluvili a hledali společné řešení toho konkrétního problému, který vytváří ten konflikt. Říkali jsme si ale také zároveň, že konfrontace nemusí nutně znamenat, že budeme argumentačně se hádat. Protože tady to většinou pro mnoho lidí splývá. Pro ně, oni říkají, já jsem nekonfliktní typ, bojí se konfliktu, protože v jejich mysli a v jejich zkušenostech konflikt se vždycky rovná argumentační hádka. Když se dva lidé hádají a hádají se velmi vášnivě a každý si zastává svoji pravdu. Je to argumentační hádka, kde nikdo vlastně nevyhraje, protože v argumentační hádce neřešíme jádro sporu, to, co nás doopravdy mrzí nebo co doopravdy chceme řešit. V argumentační hádce už řešíme to, jak to na nás působí, řešíme svoje emoce, řešíme věci pouze z jednoho pohledu. V argumentační hádce nemůže nikdo vyhrát. Je to vždycky buď, že vyhraje jedna nebo druhá strana, nebo dojde k nějakému příměří, ale nemůže nikdo opravdu dlouhodobě vyhrát. A proto jsme si říkali, že proto je tak důležitá zdravá konfrontace, a říkali jsme si minule, že si máme dávat pozor na to, abychom sami byli v pořádku, když se připravujeme na konfrontaci. A také jsme si minule řekli několik rán pod pás. My tady používáme tu analogii boxu a říkali jsme si, že jsou v boxu rány pod pás. To jsou zakázané rány, jsou to neférové rány, které brání férové bitvě. A v konfrontaci někteří z nás používají tyhle ty neférové argumentační způsoby, které jsou jako rány pod pás. A říkali jsme tady celou řadu, někteří z vás jste se v tom poznali, a říkali jste mi pak během týdne, že začali jste používat některé ty konkrétní slova a myslím, že jsme se všichni poznali alespoň v něčem, protože každý z nás čas od času nějaký argumentační faul udělá, proto se to musíme učit, protože nikdo učený z nebe nespadl, všichni se učíme, jak máme konfrontovat zdravě a bez argumentační hádky. Ale jedna vlastnost, kterou potřebujeme bez výjimky k tomu, abychom mohli se naučit spolu vůbec komunikovat a procházet konfliktem, je právě vlastnost, která je možná nejdůležitější pro udržování přátelství ve vztahu, a to je odpouštění. Odpouštění je důležitým základem, protože jestliže v přátelství a v jakémkoliv dlouhodobém vztahu dojdeme ke konfliktu, tak musíme se naučit žít jako lidé, kteří si dokáží odpouštět. Pokud nedokážeme odpouštět, pokud nedokážeme některé věci vyřešit odpuštěním, tak se zavřeme do vztahového vězení, ze kterého není úniku, a ten vztah nemůže vydržet dlouhodobě. A my budeme o tom mluvit trochu i příští týden. Dneska zůstáváme u první poloviny, protože je hrozně důležité, abychom pochopili, o čem vlastně odpuštění je a jak funguje, kde začíná a jaký má vliv na vztah. A já jsem dneska začal tím, že jsem se ptal, nebo že jsem vás vyzval, abyste si představili, že žijete v dokonalém světě. Ale možná by stálo za to zeptat se jinou otázku. Proč vlastně nejsme dokonalí? Proč vlastně nejsme dokonalí? Co nám brání k dokonalosti? A teď někteří z vás řeknou, můj manžel mi brání k dokonalosti. Vždycky, když mě vyprudí, tak moje nedokonalost se projeví, jinak by byla úplně dokonalá. A myslím, že ti rozumím, ale každý z nás má nějaké důvody, které nám brání k dokonalosti. Ve své podstatě bychom mohli říct, že existují vnější a vnitřní faktory naší nedokonalosti. A ty vnější faktory, to je dneska takový trend, je to móda. Ukazovat především na vnější faktory, které působí naši nedokonalost. Můžeme tam zahrnout různé ekonomické problémy, sociologické problémy, kulturní problémy, můžeme tam zahrnout psychologické problémy a hlavně tam můžeme zahrnout vztahy. Můžeme říct, že za to může někdo jiný. Moji rodiče mě nevychovali správně, moji přátelé stali za houby, škola byla na nic a žiju v České republice. To všechno dává důvod tomu, aby byl nedokonalý. Můžou být i jiné důvody, které najdeme v těch vnějších faktorech, které působí naši nedokonalost. A každý z nás si myslím, že by mohl poskládat docela dobrou sbírku a vnějších faktorů, které ovlivňují náš život k nedokonalosti a působí na nás zvenku, tlačí na nás a něco v nás probouzí. Myslím si ale, že někdy opomíjíme, že ten hlavní důvod naší nedokonalosti jsou ty vnitřní faktory. Jsou to ty vnitřní faktory, o kterých někdy neradi mluvíme. Jsou to vnitřní faktory naší temné strany, naší osobnosti. Je to to, čemu náboženství říkají hřích. A já dneska nebudu mluvit moc o hříchu, na tom jsme tady měli jiné série, ale v tom křesťanském pojetí hřích se nerovná zločin. Pro mnoho lidí, když slyší v církvi slovo hřích, tak si okamžitě představí zločince. A protože většina z nás, ne, možná úplně všichni, neznám vás všichni dokonale, většina z nás nejsou zločinci, tak se necítíme jako hříšníci, ale hřích není slovo zločin. A slovo hřích v tom biblickém pojetí, v tom, jak autoři Bible popisují slovo hřích, používají slova, která se dají přeložit nebo vysvětlit jako minutí se cílem. Hřích je vlastně minutí se cílem. Je to cíl, pro který jsme určeni, je to cíl, pro který jsme stvořeni, je to cíl, pro který žijeme, je to boží cíl pro náš život. A hřích v tom křesťanském pojetí je míjení se toho božího cíle pro svůj život. A pokud Boha nevěříte, a my jsme moc rádi, že jste na Family Fest a každé zhromáždění, které tady děláme jako element v Kině Centrál každou neděli, děláme pro každého, kdo je na cestě, kdo přemýšlí nad tím, jak věci jsou. Takže mezi nás chodí lidé věřící i nevěřící, lidé hledající, agnostici, ateisté, kdokoliv na kterémkoliv bodě své cesty. A pokud Boha nevěříte, řeknete, já nevěřím v Boha, proto není žádný boží cíl v mém životě. Ale každý z nás moc dobře ví, že ani vlastní cíle nejsme schopni naplnit. Všimli jste si toho? Je to taková ta klasická banální věc s novoročními předsevzetími, které si děláme. Myslím, že většina z nás už je ani nedělá, protože jsme je dělali a víme, že to nefunguje. My si dáváme sliby ve svém životě, že něco už určitě nebudeme dělat, nebo něco určitě začneme dělat, ale ve své podstatě je to slib, který nejsme sami schopni dodržet. My nejsme schopni naplnit vlastní dobré cíle, natož boží cíle. Proto každý z nás chápe, pokud bychom chápali, že hřích je minutí cíle, každý z nás chápe, že se to týká každého z nás. Že nejsme schopni naplnit ani vlastní, natož boží cíle. A to míjení se cílem se projevuje různě v různých okolnostech a v různých záležitostech našeho života. Například ve financích minutí se cílem může znamenat chamtivost nebo nepoctivost. V různých jiných oblastech to znamená něco jiného. Ve vztazích se hřích minutí se cíle projevuje jako sobectví. Ve vztahu se hřích projevuje jako sobectví. Sobectví je strašně zvláštní věc. Všimli jste si toho někdy? Nikdo z nás, pokud je mi známo, se nemusel učit být sobcem. Šlo to krásně přirozeně. Nikdo nám nevysvětoval. Nikdo, já nemám děti, ale mám pár přátel, kteří mají malé děti. Nikdy jsem je neslyšel, možná to dělají tajně a já možná, když už tam nejsme na návštěvě, dělají to, až odejdeme z návštěvy, tak si svoje děti posadí ke stolu a řeknou, teď bych tě chtěl naučit důležitou lekci, můj drahý synu nebo moje drahá dcero. Naučím tě, jak být sobcem, jak mít ostré lokty a jak vždycky prosadit svou. Možná to někdo z vás takhle dělá, ale osobně jsem to nikdy neviděl, ani nezažil, ani neslyšel. Naopak jsem zažil mnohokrát rodiče, jak se snaží vysvětlit svým dětem poněkud zoufalé a většinou neúspěšně, jak nebýt sobec, jak se podělit o něco, jak se podělit o hračky, jak poděkovat za něco, jak nečekat, že jsi středobod vesmíru, protože každé dítě je středobod vesmíru. Takže učíme spíš děti, jak nebýt sobci, kdyby nám všechno šlo tak dobře a přirozeně, jako nám jde dobře sobectví, tak by život byl krásný. Představ si, že by ses dokázal naučit cizí jazyk stejně lehce, jako se naučíš sobectví. To by každý z nás byl rodilý mluvčí. Sobectví je zvláštní věc. Je to něco přirozeného, je to vnější faktor, je to projev minutí se cíle ve vztazích. Kdy najednou máme pocit, že my jsme skutečně středem každého vztahu, že všechno je to o nás. A většina z nás to takhle neřekne, a většina z nás to nemá takhle extrémně nastavené, ale tohle je problém ve vztazích, protože když se dva sobci srazí dohromady, máme pořádný konflikt, máme pořádnou srážku. A v manželství tohle bývá velmi častým jevem, že v manželství se dva lidé, kteří byli zvyklí žít sami, kde se všechno točilo kolem nich, srazí dohromady a mají najednou řešit něco, co se jich vlastně netýká a má se to točit kolem toho druhého. A protože se mají rádi, zpočátku to jde velmi snadno. Ale protože přichází, jak jsem říkal minule, po zhruba dvou letech opadává ten chemický opar a naše rozdílnosti povah se dostávají více na světlo, začínáme si víc všímat nedokonalosti toho druhého, tak tehdy to sobectví se může srazit dohromady. Na konfliktech jako takových není vůbec nic negativního nebo divného nebo neočekávatelného, ale sobectví vezme konflikt a podpálí ho zničujícím plamenem, který narušuje a ničí ten konkrétní vztah. Ten konflikt sám o sobě není ten problém. Ten problém je sobectví, které zapaluje ten konflikt doslova pekelným plamenem, pokud věříte na peklo. Zapaluje to plamenem, který má tendenci ten vztah úplně spálit. A právě proto, že každý z nás má vnitřní faktor přirozeného sobectví, máme temnou stránku ve své duši a nevíme možná, proč se to tam vzalo. Právě proto se potřebujeme naučit si vzájemně odpouštět a právě proto potřebujeme odpuštění do svého života zapracovat jako důležitou vztahovou zbraň, vlastnost, něco, co nám pomáhá zvládat vztahy, aby byly trvalé a dlouhodobé. U vztazích je někdy zajímavé, že bychom si mohli říct, pokud v každém vztahu je nějaký konflikt, kde potřebujeme odpuštění, u některých vztahů by to mělo jít snadněji a u některých vztahů by to mělo jít hůř, protože každý vztah má jinou intenzitu. Každý z nás máme různé typy vztahu. Máme vztah ve své rodině, manžel, manželka, rodiče, děti. Máme vztahy ve své práci, spolupracovníci, máme vztahy mezi kamarády, máme vztahy třeba v církvi. Máme různé typy vztahů a každý ten vztah je jinak intenzivní. A kdybychom to rozdělili na kategorie vztahu, tak bychom si mohli říct, že některé kategorie by mělo být snažší odpouštět a očekávali bychom, že to jsou ty, kde nám na těch lidech opravdu záleží. Že když nám na někom záleží, tak bychom měli mu snadněji být schopni odpustit, než na někom nezáleží. A myslíme si, že právě proto nejhůř se odpouští u takových těch vztahů, které potřebujeme, ale kde si nejsme úplně blízko. Dobrým příkladem by byla třeba práce, zaměstnání. Faktem ale je, že paradoxně nejtěžší odpouštění prožíváme ne v zaměstnání, ale právě u svých rodin nebo u svých přátel, protože nám na nich záleží. V té rodině ten vztah na první pohled není nějak blízký a možná si říkáš, já ve své práci mám přátelé, ale upřímně, až na světlé výjimky, a jsou takové výjimky, ale až na světlé výjimky, pokud změníš zaměstnání, odejdeš z té práce do jiného zaměstnání nebo se přesiluješ za práci do jiného města, tak ty vztahy úplně vyšumí. Málo kdo si drží celoživotně vztahy z nějakého konkrétního zaměstnání, pokud to zaměstnání změnil. Jsou světlé výjimky, kdy ano, ale většinou ne. Ty vztahy byly podmíněny sdílením společného prostoru. Přesto je v takovýchhle vztazích jednodušší odpustit, než u někoho, s kým jsme celý život. A u někoho, s kým, kdo je součástí naší rodiny nebo náš dobrý přítel. Protože v té práci, právě proto, že ten vztah není nějak extrémně blízký, je pro nás jednodušší se přes některé věci přenést a je pro nás jednodušší, když jde doopravdy do nějakého konfliktu, bez otočky se otočit a odejít z toho vztahu úplně pryč. Je pro nás jednoduché odejít ze vztahu pryč. U rodiny a ani u přátel to tak jednoduché není. Kdykoliv odejdeme od rodiny nebo od přátel, zůstane v nás prázdná díra, kterou nic nedokáže zaplnit. Tu prázdnou díru se snažíme zaplnit novými přáteli a novou rodinou, ale ve skutečnosti ta díra v nás zůstává, což je jeden z důvodů, proč je rozvod vždycky ohromně problematická věc. Samozřejmě vím, že jsou lidé, kteří se rozvádějí z různých důvodů a někdy ty důvody dávají smysl, někdo je třeba násilný, nevěrný, ale každý rozvod, každý rozpad vztahu, který byl určený k tomu, aby byl celoživotní, vytváří díru, kterou nezacelí snadno další vztah. Vytváří díru, která tam prostě do jisté míry zůstává a ten člověk je navždy tím poznamenán. Je to potřeba vědět. Je to potřeba říkat. To je jeden z důvodů, proč starověký prorok, který je zaznamenán v Bibli, říká, že Bůh nenávidí rozvod. Protože ne kvůli tomu, že nechce jdem dopřát jiné rozhodnutí, ale kvůli tomu, že vidí ten ohromně negativní dopad na člověka, pokud jen tak odejde z rodiny do nějaké jiné rodiny. A možná na první pohled vypadá šťastně a všechno je nové a všechno je super, ale vevnitř zůstává díra, kterou hned tak něco nezaplní. Právě proto, právě kvůli téhleté dynamice, odpouštění přátelům nebo odpouštění svým manželům a manželkám je nejtěžší ze všech vztahů, kde můžeme a měli bychom odpouštět. Je to ta nejtěžší věc. Zároveň, když mluvíme o odpuštění, a říkám to pokaždé, když vyučuju odpuštění, se musíme naučit rozlišovat mezi různými oblastmi, které se všechny týkají odpuštění, ale nejsou totéž. Odpuštění, smíření a obnova důvěry není totéž. Musíme se naučit mezi tím rozlišovat. Někdy lidé si myslí, že když někomu odpustíme, tak to znamená automaticky, že se budeme chovat, jako by se nic nestalo. A že všechno je naprosto v pořádku, jsme odpustili a budeme se chovat, jako by se vůbec nic nestalo. Ale odpuštění se nerovná smíření. Odpuštění je zvláštní věc. Odpuštění je něco, co můžeme dát my, bez ohledu na to, co dělá ten druhý. Proto se můžeš omluvit dokonce, proto můžeš odpustit někomu, například, kdo už je mrtvý. Protože pokud ten člověk ublížil a ty si přenášíš to zranění a jsi zavřený v tom vězení neodpuštění, ty můžeš odpustit tomu člověku, který ti ublížil, i když je po smrti, i když nikdy neuslyší to, co tomu máš říct, i když se ti nikdy neomluví. Můžeš odpustit, protože odpuštění je tvoje vnitřní záležitost. Ty máš právo a možnost odpustit někomu, ale odpuštění ještě neznamená vytvoření zpátky mostu do vztahu s tím druhým. Protože smíření vyžaduje víc než pouze odpuštění. Smíření bude trvat nějakou dobu, vyžaduje to čas a vyžaduje to mnohem víc než pouhé odpuštění. Odpuštění je důležité pro nás. Existují studie, které ukazují, jak je odpuštění extrémně důležité pro nás. Dokonce jsou studie, které dokazují, že člověk, který je rychlý k odpouštění, že dokáže rychle odpouštět, je zdravější člověk, který lépe spí, který má lepší srdce a který má lepší imunitu. Je to člověk, který zkrátka žije zdravěji a lépe, pokud dokáže odpouštět. Problém je v tom, že pro samotný vztah odpuštění ještě nic neřeší. Odpuštění je důležité pro nás, jako pro jednotlivce. Když já odpustím někomu, kdo mi ublíží, a je to ohromně důležitá věc, protože to osvobozuje mě z vězení neodpuštění, tak to ještě neřeší ten vztah. To odpuštění řeší mě a to, že já vevnitř nejsem zahořklý, že ve mně neroste kořen hořkosti. Ale aby odpuštění vedlo ke smíření a nápravě vztahu, musí mu předcházet omluva, protože jen tá dá odpuštění sílu na obě strany. Pokud chceme jenom odpustit a nehodláme ten vztah rozvinout, nepotřebujeme, aby se nám ten druhý omlouval. Odpuštění je plně v naší moci. Ale pokud chceme ten vztah obnovit nebo udržet, pak je omluva té druhé strany důležitým předpokladem toho smíření, kde na jedné straně se někdo omlouvá a na druhé straně někdo odpouští. Obě dvě strany jsou aktivní. Je to takové trochu echo křesťanské teologie, chcete-li, protože křesťanské teologii a my jako křesťané věříme a budeme si to brzo připomínat na Velikonoce za 2 týdny, že Ježíš zemřel za naše hříchy a že svojí smrti nás smířil s Bohem a odpustil všechny naše hříchy. Tomu křesťané věří, že Ježíš odpustil všechny naše hříchy. Všechny naše hříchy, které jsme udělali, i ty, které ještě uděláme. Všechny hříchy Ježíš odpustil na kříži. Přesto to odpuštění se stává v našem životě opravdu dává smysl a stává se opravdu smysluplným až v okamžiku, kdy my požádáme o odpuštění, kdy my se omluvíme a kdy přijmeme ten dar odpuštění. Je to něco, kdy my vstupujeme z druhé strany a říkáme, my chceme mít vztah s Bohem, naše hříchy byly překážkou, Ježíš nám je odpustil a my přijímáme to odpuštění, které nám Ježíš dává zdarma, tím, že se omlouváme, to je to, čemu křesťané říkají slovo pokání, že se kajeme z toho, že jsme udělali něco špatně. Proto tam jsou vždycky obě dvě strany. A odpuštění jako takové je jenom na jedné straně. Ale pokud to má se projevit do vztahu, je nutná i druhá strana a to je omluva. Problém je, tam máme 2 problémy. Problém je za prvý, že požádat o omluvu pro některé z nás může být velmi těžké. A můžou být konkrétní důvody, proč je těžké se pro někoho z nás omlouvat. Například jeden z důvodů může být ten, že si říkáme, že to nemá cenu. Že jsme ten vztah už vzdali a ten vztah nechceme zachraňovat a proto ani nechceme se omlouvat, protože ten vztah už jsme mentálně pohřbili. Nebo ten další důvod může být, že si říkáme, ale já jsem neudělal nic zlého, ten druhý by se měl omluvit. To je taková klasická věc. A někdy lidé, a manželství to dobře vidět, někdy lidé jsou léta, desetiletí v konfliktu a neodpuštění a pořád čekají, až ta druhá strana udělá první krok. A mají proto důvody, protože z jejich pohledu to, co udělali, nebylo objektivně špatné. Problém je v tom, že ten vztah to nějak neřeší. Žijeme navždy v neodpuštění, žijeme navždy uzavření ve svých světech a chybí nám vzájemná interakce. Proto Ježíš učí svoje následovníky, že vždycky mají udělat první krok. A mě to fascinuje, tohle ta část Ježíšova učení mě fascinuje. Když budete číst Evangelia, tak zjistíte, že Ježíš na jednom místě říká, že když tobě někdo ublížil a něco ti udělal a ty si na to vzpomeneš, máš udělat první krok a jít za tím člověkem a říct mu to mezi 4 očima. Zdravě ho konfrontovat. Máš být ten, kdo udělá první krok. A na jiném místě Ježíš vyučuje, pokud ty si někomu ublížil, máš všeho nechat a jít to dát do pořádku a omluvit se. Jinými slovy, Ježíš svoje následovníky vede k tomu, aby za všech okolností, když jim bylo ublíženo nebo když ublížili, když se cítí, že jsou vinni nebo nevinní, aby vždycky oni dělali ten první krok. Pokud budou čekat na druhou stranu a druhá strana udělá první krok, tak se toho za prvé nikdy nedočkají a za druhé tím projevují, že nejsou ochotní být ti, kteří jsou silní a kteří berou iniciativu do svých rukou. A tohle bývá taky jeden z velmi častých důvodů, protože těžké se omluvit, že pro mnoho lidí oni vyrostli v prostředí, kde je vědomně nebo nevědomně jejich prostředí formovalo a učilo v tom, že omluva je známka slabosti. Že kdo se omluví, přiznává, že je slabý a že silní lidé se neomluvají, silní lidé si vždycky dokážou obhájit, proč udělali to, co udělali. Je to přesně naopak. Je velmi silným vztahovým řešením, když dokážeme přiznat chybu a omluvit se. Je to vztahová slabost, když vždycky dokážeme si omluvit všechno, co jsme udělali. Protože pokud to děláme, pokud si vždycky omluvíme všechno, co jsme udělali, tak nevědomně tím říkáme, že i když žijeme v nedokonalém světě s nedokonalýma lidma, já jsem výjimka, protože dělám všechno dobře. Všechno si dokážu obhájit, nedělám chyby. Jinými slovy, právě jsme se stali ukázkovým příkladem vrozeného sobectví v dokonalém míře. Proto je omluva známkou síly, ne slabosti. Ke smíření se nikdy nedostaneme bez omluvy. A proto potřebujeme zjistit, jak se můžeme jeden druhému omluvit. A to je náš druhý problém, který jsme už tady nastínili v tom úvodu, že každý člověk má nějaký způsob, jazyk, druh nebo nějaký způsob, jak se omlouvá. A můžeme říct, že můžeme to nazvat 5 jazyků omluvy. A každý z nás má nějaký konkrétní způsob, jak se omlouvá. A nevždy to je to, co ten druhý chce nebo potřebuje slyšet. A proto se na závěr dnešního setkání podíváme na těch 5 konkrétních způsobů, jak se omlouváme. Je to z knihy od Garyho Chapmana, kterou dostal výherce dnešní soutěže, který se jmenuje Když pro mě nestačí. A on tam dává 5 konkrétních způsobů a 5 konkrétních možností, jak se můžeme omluvit. A každá z nich je důležitá a možná dokonce děláš všech 5. Ale co je důležité je, aby si zjistil, co tomu člověku, ze kterým máš ten konflikt, v našem případě manžel nebo manželka, pokud mluvíme o manželství, ale dá se to aplikovat do jakéhokoliv vztahu, co on potřebuje nebo co ona potřebuje slyšet. Takže prvním takovým způsobem je vyjádření lítosti. Vyjádření lítosti, to je prostě jednoduše, když uděláme něco a řekneme tomu druhému, je mi líto, že se to stalo, nebo je mi líto, že jsem to udělal. To je vyjádření lítosti. A je velmi důležité, aby několik věcí s vyjádřením lítosti jsou důležité. Je velmi důležité, aby vyjádření lítosti korespondovalo naše slova, je mi líto, aby korespondovala s naší řečí těla, abychom se taky tak tvářili. Když řekneme, je mi to líto a tváříme se, že nám to líto není, nikdo nevěří tomu, co říkáme, ale tomu, jak se tváříme. Protože naše řeč těla má silnější dopad než naše slova. Také bývá problém, že jsme velmi nekonkrétní, je mi to líto, ale neřekneme vlastně, co nám je líto. Vždycky, když řekneš konkrétně, co ti přesně je líto, tak to má větší dopad, než řekneš obecně, je mi to líto, protože někdy lidem není líto, co udělali. Někdy je lidem líto, že je někdo u toho chytnul. Pak řeknou, je mi to líto, ale vlastně jim není líto, co udělali. Jim je líto, že je někdo u toho chytnul. Určitě by u slov lítosti by nikdy nemělo být vysvětlující ale. Je mi to moc líto, že jsem to udělal, ale ty jsi... Jak mě použiješ vysvětlující ale u slov lítosti, úplně neguješ slova lítosti. A samozřejmě by nikdo neměl používat slova lítosti jako prostředek manipulace, jak přinutit druhého se omluvit. Někdy, že to takhle dělají. Že přijde za někam, řekne, je mi líto, že jsem udělal tohle a teď čekají, že ten druhý odpoví, mě je to také líto. Což není nic jiného, než prostředek manipulace, jak dotlačit druhého k omluvě. To samozřejmě naprosto neguje slova lítosti. Takže vyjádření lítosti jako první způsob, kdy to opravdu myslíme vážně, jsme v souladu s tím, jak působíme, nevysvětlujeme, nedoplňujeme, ale omluváme se a říkáme, je mi to líto. Druhý způsob omluvy je převzetí zodpovědnosti. A převzetí zodpovědnosti je, že přijímáme na sebe zodpovědnost, že jsme udělali chybu. Tady ta věta spíš zní, udělal jsem chybu. A mnoho lidí, oni vyrostou v prostředí, kdy nikdy neslyší někoho přiznat chybu. A já vím, že to je pro některé z vás šokující, ale já také musím přiznávat chybu, protože ani já nejsem dokonalý. Já vím, že to je šokující. Ale dokonce i já se musím omlouvat a říct, udělal jsem chybu. A někteří z vás, kteří mě znáte lépe, víte, že to musím dělat častěji než jiní, ale to je na jiné téma někdy jindy. Převzetí zodpovědnosti komunikuje tomu druhému, že jsme si vědomi toho, že jsme v něčem selhali, že jsme někde udělali chybu. A že přejímáme na sebe následky, které z toho plynou. A přebíráme následky toho, co to všechno znamená, že jsme udělali chybu. A říkáme, ano, já jsem selhal. A pak je tady třetí jazyk, který na to navazuje, a to je odškodnění. A to je věta, kterou můžeme říct ve smyslu, co můžu udělat pro to, aby si a věděl nebo věděla, že tě mám stále stejně rád. Odškodnění je vlastně konkrétní ujištění, že tě stále mám rád. A já jsem si vědom, že jsem něco udělal, je mi líto, že jsem to udělal, omlouvám se za to. Co můžu udělat pro to, aby jsi si byl jistý nebo aby jsi si byla jistá, že víš, že jsem si to z toho vědomý a že to chci napravit. Co konkrétně můžu udělat? A tady se budou hodit těch pět jazyků lásky, o kterých jsme mluvili už v minulosti. Pět jazyků lásky, kde projevujeme lásku a přijímáme lásku konkrétními způsoby. Tam patří věci, jako jsou slova ujištění, patří tam věci, jako jsou skutky služby, kdy někomu něco pro někoho děláme, něco konkrétního, patří tam přijímání darů, kdy někomu něco darujeme, patří tam pozornost, kterou mu dáme, patří tam fyzický nesexuální kontakt. A tohle pět jazyků lásky, jak přijímáme a dáváme lásku. A u toho odškodnění tam často tohle je ten moment, kdy můžeme projevit lásku. Jak se tím můžu projevit, že mi to je skutečně líto a že chci splatit to, co jsem udělal a chci to napravit. Pak je tady čtvrtý způsob, jak se omlouváme, a to je vyjádření touhy po změně. Pro některé lidi tohle je ta nejdůležitější část omluvy. Když nezazní v omluvě, tak pro ně omluva je neúplná a nepřijímají. A to je ochota se změnit. Ten člověk, který tenhle ten způsob omluvy používá, tak říká tomu druhému, já jsem si vědomý, že jsem pochybil, je mi to líto a chci se napravit a tady je konkrétní plán, který udělám, aby si viděl nebo viděla, že se v tom hodlám změnit. Protože někdy lidé říká, já se změním, ale není žádný plán. Je to jenom snaha odsunout problém na stranu, ale opravdové vyjádření po změně vyžaduje konkrétní plán, co přesně udělám, abych už se to neopakovalo, abych už znovu neublížil stejným způsobem. A pak je tady pátý konkrétní způsob a jazyk omluvy, a to je prosba o odpuštění. Prosba o odpuštění, kdy my zkrátka to druhého požádáme, můžeš mi odpustit? Pro některé lidi je tenhle ten způsob velmi těžký, protože když tu otázku položíme tímhle způsobem, můžeš mi odpustit, ta odpověď může znít ne. A já vlastně tohletou otázkou se vzdávám kontroly nad budoucností tohoto vztahu. Tohletou otázkou já říkám, že nemám pod kontrolou, co ten druhý člověk udělá nebo jak se zachová. Já tím vyjadřuji, že to vkládám do jeho rukou a je to na něm, jestli se rozhodne ten vztah se mnou držet dál nebo ne. A ztráta kontroly pro některé lidi je děsivá záležitost. Proto je pro ně těžké říct, můžeš mi odpustit, protože tím se vzdávají kontroly. To je pět konkrétních způsobů, jak se omlouváme. Možná děláte všech pět, ale pro některé lidi jedna z těch částí je extrémně důležitá a je pro nás důležité, abychom věděli, že tam potřebuje být. Jinak ten druhý považuje omluvu za neúplnou nebo za nedokonalou. Jak můžeme zjistit, který jazyk omluvy nebo který ten způsob omluvy je pro nás ten preferovaný? No, tři takové konkrétní otázky. Co čekám, že ten druhý řekne nebo udělá? A co mě mrzí úplně nejvíc na tom konfliktu a jak já se nejčastěji omlouvám já sám? Podle toho jsme schopni vysledovat, jaký jazyk nebo způsob omluvy preferujeme my sami. Pro vztah, který má trvat celoživotně, je odpouštění důležitou věcí. Ale aby k tomu odpouštění a přijímání odpouštění ve vztahu došlo, je potřeba, aby zazněla nejdřív omluva. Přiznání, že jsme něco nezvládli. Přiznání toho, že zkrátka náš vnitřní faktor zase vyhrál, ale my to změníme. A poštol Pavel v listu Efeským píše jeden krásný verš o konfliktech. A on tam říká radí těm lidem, kterým píše, hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. A pro mnoho lidí oni to čtou jako, že všechno mají vyřešit hned teď. A my jsme minulý týden si říkali, že některé konflikty vyžadují čas. Některé konflikty je důležité odložit, vyspat se na to. A tohle ta rada skoro vypadá, jako by to bylo proti tomu. Jako nemůžeš odložit konflikt na zítra, musíš to vyřešit všechno teď hned. Já si nemyslím, že tady mluví o tom, že všechno se má vyřešit hned teď. Ale mluví o tom, že nemáš dovolit, aby tvůj hněv, projev tvojí vnitřní stránky, tvého vnitřního faktoru, způsobil, že tě ovládne navzdory dalšímu času. Vede tě k tomu, že pokud je něco v nepořádku, máš to začít řešit. Pokud se máš omluvit, pokud jsi selhal v něčem, udělal jsi něco špatného, máš jít a omluvit se a nečekat, neodkládat to. Pokud někdo s tebou to řeší, co udělal, nemáš odkládat řešení, pokud nemusíš. Samozřejmě některé konflikty potřebují delší čas na probrání, ale neměl bys si dovolit, aby hněv vládl ve tvém životě. Protože pro dlouhodobý vztah ten vztah potřebuje najít vzájemnou odpouštěcí rovinu do té míry, že když ti dva lidé si dokáží odpouštět a omlouvat se a rychle se omlouvat a rychle si odpouštět, to přátelství to ještě posilní. Protože nikdo z nás není dokonalý a každý z nás potřebuje odpouštět a každý z nás potřebuje odpouštění také přijímat. A já přeju každému z vás sobě i každému z vás, aby odpouštění a přijímání odpouštění, tím, že se omlouváme a přijímáme omluvu, naše vztahy, které máme, učinili silnějším, lepším a nakonec se podíváme zpátky, tak řekneme, to přátelství bylo silnější a krásnější a náš vztah díky tomu je dlouhotrvajitější a je nádherný. Díky moc, příští týden zakončíme Family Fest a budeme mluvit o druhé části toho, co jsme právě probrali. Mluvili jsme o omluvách, budeme mluvit více o odpuštění a dalších následních krocích. Ale pro vztah, který má být postaven na přátelství, tahle ta část je zcela nezbytná.